eraso gehiago egin dituzte Iranen, Trumpek menia amaitutzat jo ostean. Aitor Garmendia Etxeberria Jakes Gostin etxaniz. Zaila da asmatzen Donald Trumpen hitzak zenbateraino diren egiazkoak eta zenbateraino ahoberokeriak. Atzo, Irango bake akordioa amaitu zela esan zuenean nahasmena zabaldu zuen beste behin. Oraingoan, baina, AEB-etako presidentea egiatan ari dela dirudi. Eraso gehiago egingo zituela egin zuen mehatxu. Gaur goizaldean, bigarren egunez jarraian AEB-etako armadak bombardaketak egin ditu Iranen. Herrialde horretako osasun ministerioak jakinarazi duenez, gutxienez 14 pertsona hil dituzte azken bi egunetan eta beste 78 zauritu. Israelgo defentsa ministro Israel Katzek nabarmendu du. Gainera, Irani berriro eraso egiteko pres daudela eta Benjamin Netanyahu ere argi mintzatu da. Gerra ez da amaitu oraindik. Teheran ez da belaunikatu AEB-etako presidenteak esandakoen aurrean. Ohartarazi dio mehatxuak eta erasoak eginez ez duela lortuko Hormuzko pasabidea irekitzea eta Iranek erantzun egingo duela. Mohammad Baer Alibaf, Irango parlamentuko presidenteak eta negoziazio taldeko buruak egin ditu adierazpen horiek sare sozialetan. Argi gera dadila. Kolpeak ematen badituzu, bueltan ere jasoko dituzu. Eta Irango guardia iraultzaileak erantzun egin du. Erasoak egin ditu AEB-ek Persiar Golkoan dituzten hainbat instalazio militarren aurka. Besteak beste Arifian eta Ali al-Salem baseen kontra, Kuwaiten eta Sheikh Isa basearen aurka, Barainen. Bi herrialde horiek, Atarrek eta Jordaniak jakinarazi dute aireko defentsa sistemak aktibatu dituztela gaur Iranek jaurtitako droneak eta misilak atzeman dituztelako. Bide batez, Teheranen jokabidea salatu dute herrialde horiek eta GCC Golkoko lankidetzarako kontseiluak eskatu dioen berioar batean posizio irmo bat har dezala Iranen erasoen aurrean. Zentral nuklearra. AEB-etako armadak goizaldean jakinarazi du ohar batean 80 bat helburu militar izan dituela jomugan atzo beste 80. Irango kostaldean egin ditu batez ere eraso horiek eta besteak beste aireko defentsa sistemak, kostaldeko zaintza azpiegiturak, misilen eta droneen biltegiak eta itsas armadaren ontziak jo dituztela zehaztu du. Hori bai, Irango iturri ofizialek azpimarratu dute AEB-en jaurtigai batzuk Irango zentral nuklear bakarraren inguruan erori direla, Busher eskualdean, kostaldean. Ez dute biktimarik eragin. Atzo hasitako erasoaldia justifikatzeko Washingtonek esan du itsasontziei eraso egiteko Teheranen ahalmena ahuldu nahi duela. Izan ere, Trumpek berak sare sozialetan esan duenez, Iranek Hormuzko itsasartea zeharkatzen ari ziren ontzi batzuei eraso egin zielako hasi dute azken oldarraldia. Guardia iraultzaileak gaur kaleratutako ohar batean gaineratu duenez, AEB-en azken erasoek are eta gehiago zailduko dute Hormuzko itsas navigazioa gerra aurreko egoerara itzuli ahal izatea. Trumpek Irango erasoaldiaren inguruan hitz egin zuen atzo Ankaran, Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen urteroko goi bileran. Amaitu dela uste dut, esan zuen Iranen eta AEB-en arteko bake akordioaz mintzatuz. Iran zaborra da. Ez dut eurekin negoziatu nahi. Denbora galtzen ari gara. Gezurti hutsak dira. Gainera, berriz eraso egingo zuela ere ohartarazi zuen eta halaxe egin du. Ekainaren 17an sinatu zuten bi herrialdeen arteko suetenerako akordioa. Islamabadeko memorandumak 14 puntu ditu. Horietan, besteak beste aldeek hitzartu zuten elkarren arteko erasoak etetea, Hormuzko pasabidea irekitzea eta negoziazioetarako tarte bat zabaltzea. Hormuzen erasoak egiteagatik hitzarmena urratzea leporatu zion Washingtonek Teherani eta Iranen bombardaketak egiteagatik gauza bera egotzi dio Teheranek Etxe Zuriari. Israelek eta Hebeek otsailaren 28an hasi zuten Iranen aurkako gerra. Egun hartan bertan hil zuten Irango lidergorena Ali Khamenei. Azken egunetan haren omenezko hileta ekitaldiak egin dituzte Iranen, Iraken eta Libanon. Tel Aviven eta Washingtonen aurkako manifestazioak bihurtu dira ekitaldi horiek eta askok atera dituzte Trumpen edo Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren aurkako aldarriak. Khameneiren hilkutxa Iranen zehar ibili da eta herritarrak masiboki atera dira kalera. Astelenean, datu ofizialen arabera, milioika pertsonak agurtu zuten Teheranen. Asteartean, on hirian izan zen eta atzo Nayafen Irak. Gaur lur eman diote bere jaioterrian Mashhad hirian. IRNA Irango Berri Agentziak gobernuko iturriak aipatuz kaleratu duenez, AEB-etako armada ekitaldi hori sabotatzen saiatu da. Teherandik Mashhaderako trenbidean eraso bat egin dute eta bertan behera utzi dute tren zerbitzua. Gainera, guardia iraultzailearen arabera, Iran ipar-ekialdeko hiri horretara iristeko bidean dauden bi zubi ere bombardatu ditu Washingtonek.